Rauhaa minun puolesta kanssakin kaikille. Jos Jumala sua tänään nämä kolme Raamattun tutkiskeluhetkeä tässä päivän aikana, niin ne lähtökohdat löytyy kaikki Jesajan kirjasta. Jokaiseen niin sanotusti Raamattu tuntiin, niin se aihe tai innoitus liittyy Jesajaan, Jesajan kirjaan, mutta tähän luen alkuun kohdan, jossa Paavali kirjoittaa ensimmäisessä joku toisessa Timoteus-kirjeessä tällaiset sanat. Paavalin toinen kirje Timoteukselle, sen kolmannesta luvusta ja siitä 14 jakeesta eteenpäin. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut, tai niin kuin aramealainen teksti sanoo, saat elämän uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja jokainen kirjoitus tai koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Eli tässä on niin sanotusti ensimmäinen Raamatun kohta, ja ajatuksena on myöskin se, että tullessamme etsimään Herraa, kohdataksemme Herraa, niin meidän ei tulisi odottaa niin sanotusti ihmisiltä mitään, ei kiinnittää katsettamme ihmiseen, vaan niin kuin psalmissa psalmintekijä sanoo, minä näen alati edessäni Herran. Ja näin Herra kohtaa, ja toisekseen, kun puhutaan tällaisesta meidän niin kuin elämämme perustasta, kasvusta, torstaina oli puhetta siitä, niin paljolti kaikki tämä tapahtuu niin sanotun tällaisen aamukasteen muodossa. Ei suurten yksittäisten kokemusten ja suurten niin sanotusti tunteiden, vaan tällaisen aamukasteen muodossa, eli siinä aamukasteessa on se ajatus, eli siinä on Jumalan sana ja Jumalan henki yhdessä. Ja näin Jumalan henki kohtaa meitä sanassaan, omassa sanassaan, jonka hän on innoittanut. Ja tuo niin kuin tiettäväksi meille Kristuksen todellisuuden ja Kristuksen kirkkauden ja Kristuksen kunnian. Ja tästä me tahdomme olla osallisia tänäkin päivänä. Ja sen tähden olemme valmiita niin sanotusti kärsimään myöskin meidän ihmisten heikkoutta ja vajavaisuutta. Astia ja ihminen on heikko ja vajavainen tässä kaikessa, mutta Kristus itse on täydellinen ja kykenevä juuri tämän heikkouden myöskin muodossa ja heikkouden kautta. Tuomaan esille itseään, niin kuin sanotaan Raamatussa, että tämä aarre on meillä saviastioissa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tai olevan tulevan meistä, vaan olevan Jumalan. Eli tässä on lähtökohta, ja nyt luen Jesajan kirjasta, tai otan esille Jesajan kirjan. Ensimmäinen, mistä luen, tulee lukemaan, niin on itse asiassa kuningasten kirja, mutta Jesajan kirjan 36. 37. 38. ja 39. luku puhuu tällaisesta ajasta, joka on kuningas Hiskian aikaa. Ja siihen liittyy tällainen tapahtuma ensinnäkin, eli Jerusalem on suuressa paineessa ja niin sanotusti tällaisessa saatanallisessa paineessa ja sen hyökkäyksen kohteena. Ja tässä tilanteessa, miten Hiskia oman aikanaan Jesajan kanssa yhdessä tulevat toimimaan, ja mikä tässä on meille tänä päivänä sitä, mitä sanotaan meille hyödyksi ja opetukseksi ja kasvatukseksi tähän kaikkeen liittyen. Niin ensinnäkin luen ensin kuningasten vaan toisesta aikakirjasta, eli tästä Hiskiasta itsestään. Mitä sanotaan muutamalla sanalla tästä Hiskiasta itsestään, niin toisessa aikakirjassa ja sen 29. luku siitä ensimmäisestä jakeesta. Niin tuli kuninkaaksi, Hiskia tuli kuninkaaksi 25 vuoden vanhana ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Jae 2. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt. Ensimmäisenä hallitusvuotenansa, sen ensimmäisessä kuussa, hän avasi Herran temppelin ovet ja korjasi ne. Hiskiaahan kutsutaan yhdeltä puolen tällaiseksi uskon puhdistajaksi ja ikään kuin Hiskiaan kautta uudelleen ennallistetaan, niin kuin tässä sanotaan, Herran temppeli, avataan Herran temppelin ovet ja korjataan ne. Ja samanaikaisesti Hiskia tuo tällaisen elävän Jumalan palveluksen ja elävän Jumalan kohtaamisen. Ja tähän liittyy tämä ajatus ensinnäkin, ja sitten minkä hän tässä samassa aikakirjoissa antaa tällaisen kehotuksen papeille, jakeessa 11. Älkää siis lapseni, olko leväperäisiä, sillä teidät Herra on valinnut seisomaan hänen edessään ja palvelemaan häntä, olemaan hänen palvelijansa ja suitsuttamaan hänelle. Eli mehän olemme myöskin uuden liiton perustuksella, niin me olemme tätä uuden liiton papistoa, kuninkaallista papistoa, ja tässä on kehotus, älkää siis lapseni olko leväperäisiä tai selkärangattomia. Sillä teidät Herra on valinnut tätä aikaa varten ja tähän aikaan, missä me nyt elämme. Näin me uskomme, näin me lähestymme Jumalaa ja tällä tavalla me tahdomme myöskin Jumalaa turvata. Ja sitten kun tässä sanotaan, että Daavidista, aivan niin kuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt. No Daavid oli kahdessa merkityksessä Hiskialle isä. Ensinnäkin siinä, että hän on tämän Juudan kuningaskunnan alku. Eli Daavid oli Juudan kuningaskunnan ensimmäinen henkilö, mutta toisekseen myöskin, kun katsotaan tätä asiaa ja ymmärretään tämä näin, niin Daavid oli Hiskialle nimenomaan hengellinen isä. Todellinen isä. Hengellinen isä. Ja tähän ajatukseen liittyy sellainen asia, että mitä Hiskia ensimmäiseksi tekee, kun hän toimii näin niin kuin toimii, ja mitä hän itse asiassa tekee? Hän kääntyy omaa isäänsä vastaan. Hän ei kulje oman isänsä teitä, vaan hän kulkee Jumalan teitä. Ja näitä teitä kulkiessaan hän kääntyy omaa isäänsä vastaan. Hänen omansa isänsä jäljiltä hallitus oli jumalaton. Kansa oli jumalattomassa tilassa ja sitä hallitsivat niin sanotusti jumalattomat henkilöt. Ja nyt Hiskia tullessaan jo nuorena kuninkaaksi niin osoittaa suurta voimaa siinä, kuinka hän on valmistautunut tähän hetkeen, kuinka hän on valmis tähän hetkeen, jolloin hänen aikansa koittaa ja hän välittömästi korjaa Herran huoneen ja Herran temppelin. Siitä alkaa todellinen uudistus, siitä alkaa todellinen niin kuin Jumalan puoleen kääntyminen ja hänen nimensä niin kuin turvaaminen ja kunnioittaminen. Jakeessa 36 tässä samassa luvussa sanotaan näin. Näin järjestettiin palvelus Herran temppelissä ja Hiskia ja kaikki kansa iloitsivat siitä, mitä Jumala oli kansalle valmistanut. Sillä se oli tapahtunut äkisti. Eli tällainen käänne siitä jumalattomuudesta, siitä jumalattomasta hallituksesta, käänne vanhurskaaseen hallitukseen oli nopea ja ikään kuin äkkiä ja yllättävä. Herra on tuleva temppeliinsä äkisti. Toiselta puolelta on profeetoissa juuri tämä kirjoitettu ja profeettojen kautta ilmoitettu, niin tähän liittyy myöskin tällainen Hiskiassa oleva esikuvallisuus. No mitä myös kuului tähän ennallistamiseen, niin siitä luen toisesta kuningasten kirjasta, toisessa kuningasten kirjassa, sen 18. luku, siitä jakeesta 3-5, jossa toistetaan tämä, hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt. Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, hakkasi maahan aserakarsikon ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt. Sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille, sitä kutsuttiin nimellä Nehustan. Hän turvasi Herraan Israelin Jumalaan niin, ettei kukaan ollut hänen kaltaisensa, kaikista hänen jälkeläisistään, Juudan kuninkaista, eikä niistä, jotka olivat olleet ennen häntä. Tehdessään tämän teon, eli hän lyö palasiksi tämän vaskikäärmeen, joka oli hyvin huomattava, johon Jeesuskin viittasi oman aikana. Että samalla tavalla kun Mooses erämaassa nosti sen vaskikäärmeen, samalla tavalla ihmisen poika on korotettava, nostettava ylös, että jokainen, joka häneen katsoo, pelastuu. No nyt tämä teko, jossa hän lyö tämän vaskikäärmeen palasiksi, tämä on erittäin merkittävä ja voimallinen teko. Osoittaa tässä kohtaa todellakin Hiskian rohkeutta ja hänen voimaansa, sillä tämähän oli alun perin Jumalan itsensä antama. Se oli alun perin siellä erämaassa tällainen Jumalan itsensä antama osoitus myöskin hänen pojastaan, mutta siinä kohtaa sellainen pelastuksen väli. No mikä siitä oli tullut? Siitä oli tullut epäjumaluuden kohde. Tästä asiasta, minkä Jumala oli itse antanut ja säätänyt, siitä tuli epäjumalan kohde. Tätä kun luimme, tai itse luin, ja joku aika takaperin lasten kanssa, puhuimme siitä Raamatun kohdasta, jossa Raamatussa Juudas kirjoittaa tällaisen asian, kuinka ylienkeli Miikkael omana aikanaan väitteli saatanan kanssa Mooseksen ruumiista. Ja silloin se kysymys tuli siitä, minkä tähden saatana halusi tämän Mooseksen ruumiin. Mistä syystä hän sen halusi? No, tästä vaskikäärmeestä me ymmärretään tämän. Hän haluaa näitä välikappaleita omiin käsiinsä tehdäkseen näistä epäjumalan palvonnan kohteita. Mooseksen ruumiista olisi niin sanotusti tullut paikka, se hautapaikka, johon kuljettaisi tänäkin päivänä. Ja nyt tässä merkityksessä Hiskia oli tällainen uskon puhdistaja ja uskon uudistaja. Sellaiset asiat, jotka Jumala on alun perin itse antanut ja säätänyt, mutta ihmisten käsissä, vihollisen niin sanotusti johdolla, niistä on tullutkin vääränlaisia palvonnan kohteita. Ja me ollaan siinä tilanteessa, jos me ajatellaan tätä aikaa, mistä Raamattu puhuu, antikristillinen aika, jolloin ihminen korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi ja jumaloitavaksi kutsutaan, ja asettaa itsensä Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Kun me ajatellaan kristinuskon tuloa ja leviämistä, niin kristinuskon vaikutuksestahan Euroopassa hävisi niin sanotusti epäjumalan temppelit, epäjumalan patsaat ja epäjumalan temppelit. Mutta mitä sen sijaan tuli? Sen sijaan tuli ihminen. Ihminen, joka julistaa olevansa Jumala. Ihminen, joka julistaa olevansa yläpuolella raamatun ilmoituksen, hallitukset, jotka sanovat voivansa osoittaa, minkälainen ihminen on, Jumalan luoma ihminen. No me tiedämme ja näemme tätä kaikkea tapahtuvan, mutta tämän äärellä me olemme tässä ajassa. Meidän ei tule olla leväperäisiä, vaan selkä rankaisia Jumalan edessä ja Jumalan johdolla. Tässä on nyt kysymys nimenomaan siitä. Jumalan johdolla tehdä sellaista, mitä Jumala tahtoo meidän tekemään. Omin voimin, niin kuin rukoilimme alussa, ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Eli omin voimin me emme voi tätä tehdä. Vaikka me näemme näitä asioita, niin se asiat tulisi niin sanotusti laittaa meidät polvillemme, nöyrtyäksemme Jumalan edessä ja osoittaaksemme, niin kuin vanhan liiton aikana profeetat, myös minä ja minun perhekuntani olemme syntiä tehneet. Me emme niin kuin itsestämme ole niin sanotusti ansainneet tätä, vaan Jumala, sinun suureen armoon me turvaudumme ja katsomme. Sitten vielä sellainen asia näistä aikakirjoista. Toisessa aikakirjassa palataan siihen, sen 30. luvussa on 5. jakeessa tällainen, mikä Hiskian toimesta tapahtuu. Ja niin he päättivät kuuluttaa koko Israelissa Beer-Sebasta Daaniin saakka, että oli tultava Jerusalemiin viettämään pääsiäistä Herran Israelin Jumalan kunniaksi, sillä sitä ei oltu vietetty joukolla niin kuin kirjoitettu oli. Eli Hiskian kohdalla vietetään pääsiäistä niin sanotusti pitkästä aikaa. Raamatussa, kun katsotaan vanhaa testamenttia ja sitä aikaa ennen kuin Israel joutuu kokonaisuudessaan pakkosiirtolaisuuteen, niin Raamatussa mainitaan 4 pääsiäistä. Ensimmäinen on se perusta, se on se pohja ja merkittävin, jolloin kansa lähtee Egyptin orjuudesta ja pääsiäinen asetetaan ja pääsiäinen säädetään. Toinen kerta vietetään pääsiäistä, josta mainitaan, niin se on Joosuan johdolla. Eli 40 vuoden kuluttua, niin sanotusti siitä ensimmäisestä kerrasta, ollaan astumassa sisälle kohden Jumalan lupausten maata. Ja miten siihen valmistaudutaan? Siihen valmistaudutaan pääsiäistä viettämällä. Eli ylistämällä ja juhlimalla häntä, jonka ansiota tämä kaikki on. Ja jonka perustuksella me kaikki on. Kaikki, mitä me saamme. Kaikki, mitä me tulemme niin sanotusti omistamaan, se on hänen ansiotaan ja hänen tähtensä. Ja siitä me vietämme juhlaa. Ja tähän liittyy sitten tämä 3. tapahtuma, eli se on Hiskian aikana. Ja miten Hiskian aikana tämä pääsiäisen vietto eroaa kaikista muista pääsiäisistä? Ja sitä kun luetaan näitä kohtia, niin Hiskian aikana sitä ei vietetäkään ensimmäisessä kuussa, niin kuin se on säädetty, vaan 2. kuukaudessa. Ja he pyytävät siihen Jumalalta siunausta, ja minkä tähden he viettävät sitä 2. kuussa? Sen tähden, koskapa kaikki se uudistus, mikä tapahtui, se tapahtui niin äkisti, että he eivät olleet valmiita siihen vielä ensimmäisen kuukauden kohdalla, vaan vasta 2. kuukaudessa. Ja toisekseen, mikä huomattava seikka tapahtuu Hiskian aikana, niin on se, että moni ei ollut valmis siihen pääsiäisen viattoon, eli niin sanotusti tällainen seremoniallinen puhtaussäädös, he eivät olleet sen täyttäneet, ja Hiskia rukoili Jumalaa, että Jumala anna anteeksi armahda heitä ja anna heidän päästä tähän osallisuuteen. No tämä puhuu meille siitä, että mekään emme tänä päivänä tuomitse ihmisiä, jotka eivät ole meidän kanssamme tässä pääsiäisessä, jossa me nyt olemme. Vaan me rukoilemme sitä, että he pääsevät toiseen pääsiäiseen. Siihen pääsiäiseen, jonka Jumala tahtoo valmistaa. Ja tässä kutsutaan toinen merkittävä asia, mikä tässä on myöskin nähtävissä. Niin tämä oli itse asiassa pohjoiselle Israelille. Ennen kuin pohjoinen Israel Assyrian toimesta hajotetaan, sinne Samariaan tunkeudutaan ja se hajotetaan, niin tämä oli viimeinen kutsu pohjoiselle Israelille Hiskian kautta tulla viettämään pääsiäistä Herran kasvojen eteen. Ja tähän kutsuunhan niin kuin tässä sanotaan Raamatun kohdissa, miten he suhtautuu, niin toiset, jakeissa 10 ja 11, juoksijat kulkivat kaupungista kaupunkiin Efraimin ja Manassen maassa. Eli tässä on pohjoinen Israel, on Efraimin ja Manassen maa, aina Sebuloniin saakka. Mutta heille naurettiin ja heitä pilkattiin. Eli joitain vuosia tästä mennään eteenpäin, niin assyrialaiset tulee, ja tässä on se viimeinen niin sanotusti kutsu. Ja miten he siihen suhtautuvat, mutta heille naurettiin ja heitä pilkattiin. Kuitenkin Asserista, Manassesta ja Sebulonista muutamat nöyrtyivät ja tulivat Jerusalemiin. Ja sitten vielä luen toisesta aikakirjasta sen 32 luku, ja siinä ensimmäinen jae, joka sanoo näin: näiden tapausten ja Hiskian vakaan vaelluksen jälkeen tuli Sanherib, Assurin kuningas, ja hyökkäsi Juudaan, piiritti sen varustettuja kaupunkeja ja aikoi valloittaa ne itselleen. Eli aikakirjathan on papillisessa näkökulmassa kirjoitettu. Eli papillinen näkökulma, ja tässä aikakirjoissa papit siis todistavat tästä näiden tapausten jälkeen ja Hiskian vakaan vaelluksen jälkeen. Tuli koetus. Ja se koetus tulee tällaisen siihen aikaan suurvallan muodossa, eli Sanherib, Assurin kuningas. Ja nyt siirrymme Jesajan kirjaan. Ja tähän Jesajan kirjan 36 lukuun ja tähän Hiskiaa ja koko Jerusalemia kohtaavaan todelliseen saatanalliseen paineeseen. Ja mitä muutama kohta, mitä tämä sotajoukkojen päällikkö, eli tämä rapsake, sanoo ja puhuu, niin muutama kohta. Ensinnäkin jakeessa 7 sanotaan näin: vai sanotko ehkä minulle, eli tämä rapsake puhuu tässä Hiskialle ja kaikille siellä kansalle, sanotko ehkä minulle, me luotamme Herran, meidän Jumalaamme, mutta eikö hän ole se, jonka uhri kukkulat ja alttarit Hiskia poisti? Kun hän sanoi Juudalle ja Jerusalemille, tämän alttarin edessä on teidän kumartain rukoiltava. Eli tämä niin sanotusti tällaisen antikristillisen hengen omaava kaveri väitti, että Hiskia on poistanut Herran alttarin, mutta mitä hän todellisuudessa teki? Ja nyt kun katsotaan tämä tapahtuma toisesta kuningasten kirjasta, mitä hän todellisuudessa teki? Toinen kuningasten kirja, ja siinä luvussa 16, jakeet 10 ja 11. Ensinnäkin tässä on kysymys Hiskian isästä eli Aahaksesta, niin mitä Aahas teki? Silloin kuningas Aahas lähti Damaskoon kohtaamaan Assurin kuningasta. Ja siihen aikaan tämä Assurin kuningas oli Tiglat-Pileseria. Ja kun kuningas Aahas näki Damaskossa olevan alttarin, lähetti hän pappi Uurialle kuvan alttarista ja sen mukaan tehdyn tarkan mallin. Ja pappi Uuria rakensi alttarin aivan sen määräyksen mukaan, jonka kuningas Aahas oli hänelle lähettänyt Damaskoksesta. Aivan sen mukaan pappi Uuria teki, jo ennen kuin kuningas Aahas oli palannut Damaskosta. Ja sitten vielä jae 14, jossa sanotaan näin: mutta vaskialttarin, joka oli Herran edessä, hän siirsi pois temppelin edustalta ja alttarin ja Herran temppelin väliltä ja pani sen alttarin pohjoissivuun. Eli hänen isänsä poisti tämän vaskialttarin. Ja nyt kun alussa Leo puhui siitä hopeasta, niin tässä on toinen metalli, ja se on vaski. Mitä vaski merkitsee, jos katsotaan sitä temppeliä ylipäätään, niin kaikki, mikä oli sen temppelin ulkopuolella, eli esipihassa. Se oli vaskea ja vaskesta tehty. Vaskinen alttari, vaskinen pesuallas, mihin papit niinku upottautu, ja sitten oli se vaskinen käsien ja jalkojen puhdistamisen pieni allas. Kaikki oli vaskea. No nyt kun katsotaan ensinnäkin ilmestyskirjaa, ja ilmestyskirjaa, kuinka Johannes kohtaa Herran, ja kohdatessaan Herran, mitä hän näkee ja mitä hän sanoo, ilmestyskirjan ensimmäinen luku, jakeet 13 ja 15, ja lampun jalkain keskellä, ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli kuin paljojen vetten pauhina. Eli hänen jalkansa olivat hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset. Eli aina kun oli kuva vaskesta, niin siinä viitataan synnin tuomitsemiseen ja puhdistautumiseen. Ja nyt kun tämä Hiskian isä, joka oli antikristillisen hengen omaava henkilö, halusi lähestyttävän Jumalaa niin, että syntiä ei ole enää olemassakaan. Ihminen tulee vain omin päin Jumalan eteen ja ei ole enää syntiä, ei ole enää minkäänlaista puhdistautumista, ei ole enää minkäänlaista parannuksen tekoa, vaan ihminen niin sanotusti omassa hyvyydessään saattaa lähestyä Jumalaa. Ja tässä on kuva tästä ajatuksesta, mitä tämä henkilö siis Hiskialle sanoo ja koko Juudan kansalle, että eikö Hiskia ole just tämä henkilö, joka poisti. No minkä alttarin hän poisti? Eli hän poisti tämän isänsä tuoman epäjumalan alttarin sieltä ja toi takaisin tämän tien, jossa on kysymys Jeesuksen Kristuksen tiestä, eli hänen syntiensä sovituksesta, hänen teostaan, kuinka hänen päällensä laitettiin synti, ja hän kärsi rangaistuksen meidän tähtemme, että meillä rauha on tänä päivänä. Ja tämän äärellä me ollaan, ja nyt myöskin meidän ajassamme, tätä on ihan samaa havaittavissa seurakunnankin kesken ja seurakunnankin sisällä. Tällainen asia, jossa on kysymys synnistä ja synnin tunnustamisesta, sitä melkeinpä hävetään koko asia. Eli saadessaan uudistaa Jumalan palveluksen, niin Hiskian toimesta se lähtee liikkeelle tällaisesta. Mutta vihollinen hyökkää ankarasti tätä vastaan. Eli siinä on kysymys tästä rapsakesta ja hänen puheestaan, eli hän ottaa tämän asian esille ja nimenomaan hyökkää ankarasti suurella, niin kuin sanotaan, valheen voiman. Valheen ja petoksen voiman. Ja ihmiset tällaisessa tilanteessa usein, niin mehän ollaan helisemässä. Sehän on selvää. Me olemme helisemässä. Mutta Jumala meitä armahtakoon, että niin kuin papeille kuului se kehotus, olemme selkärankasi, vaikka tunnemme suurta painetta, vaikka tunnemme niin sanotusti suurta ahdistusta, niin tämän maailman edessä emme ole valmiita kumartamaan, vaan kunnia hänelle, jolle kunnia kuuluu. Toinen valhe oli myöskin pelottava, jonka tämä rapsake sanoo, se on tässä Jesajan kirjan 36 luku ja 10 jae. Hän sanoo näin: olenko minä siis Herran sallimatta hyökännyt tähän maahan, hävittämään sitä? Herra itse on sanonut minulle, hyökkää tähän maahan ja hävitä se. Ja nyt kun katsotaan Hiskian aikaa ja sitten elämää, no just pohjoiselle Israelille tapahtunut. Herran sallimuksesta assyrialaiset hyökkäsivät ja hävittivät sen ja veivät pois. No nyt tähän hän vetoaa. Olenko tullut tähän tilanteeseen Herran sallimatta? Ja tässä on kova paine, suuri valheen voima ja suuri armo täytyy saada, että tällaisen niin sanotusti kestämme. No samanaikaisesti Hiskian toimi osoittaa sen, mitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo. Uskon kautta he pitivät vanhurskautta voimassa. Uskon kautta he pitivät vanhurskautta voimassa. Toisen aikana, tämähän tulee niin kuin ymmärtää, Jeremian kirjassa oli toinen aika. Ja Jeremiahan sanoi oman aikanaan Jerusalemille, että heidän tulee antautua Baabelin kuninkaalle ja sen käsiin. Hän otti sen, Jumala kehotti Jeremiaa laittamaan ikeen yllensä, puusta tehdyn ikeen, ja menemään sinne Juudan kuninkaan eteen ja sanomaan, että näin teidän tulee toimia, teidän tulee antautua hänen käsinsä. Enää ei ole sitä aikaa olemassa eikä jäljellä, jolloin voidaan niin sanotusti torjua hyökkäys. Mutta tähän aikaan, jolloin Hiskia eli, niin silloin oli aika torjua se hyökkäys. Eli torjua tällaisen maailmanvallan tulo ja sen yritys tulla kaikella valheen ja paineen voimalla ja nimenomaan torjua se uskon kautta. Ja nyt siinä mielessä, mistä on kysymys, niin sisäisestä Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta. Missä ajassa me elämme, mikä on Jumalan tahto? Ymmärtää tätä, päästä niin sanotusti koko ajan lähemmäksi ja syvemmin selville siitä, mikä on Jumalan, ja tällä pohjalla seisoa luja, eikä antaa periksi, nimenomaan tällä pohjalla. Ja siihen, millä tavalla Hiskia tähän tilanteeseen niin sanotusti vastaa. Eli kun tapahtuu tämä teko, mikä tässä tapahtuu, niin jakeessa 11-13 sanotaan näin. Niin Eliakim, Sebna ja Joab sanoivat Rapsakelle, puhu palvelijoillesi aramin kieltä, sillä me ymmärrämme sitä, älä puhu meille juudan kieltä kansan kuullen, jota on muurilla. Mutta Rapsake vastasi, onko minun herrani lähettänyt minut puhumaan näitä sanoja sinun herrallesi ja sinulle, eikö juuri niille miehille, jotka istuvat muurilla ja joutuvat teidän kanssanne syömään omaa likaansa ja juomaan omaa vettänsä. Sitten Rapsake astui esiin, huusi kovalla äänellä juudan kielellä ja sanoi, kuulkaa suurkuninkaan Assurin kuninkaan sanoja ja niin edelleen. Eli hän oli röyhkeä ja hän oli viisas. Mitä Jeesus sanoi oman aikanaan omille opetuslapsille? Hän sanoi omille opetuslapsilleen, te olette niin kuin kärsineet, te olette kestäneet minun kiusauksia, minua kohtaavia kiusauksia, ja minä säädän teille vallan. Ja nyt siinä mielessä me ollaan osallisia kaikesta siitä, minkälainen paine kohdistuu Jumalaan, hänen sanaansa ja hänen poikaansa tässä maailmassa. Ja vihollinen on ovela, äärimmäisen ovela, hän on viisas niin sanotusti ja röyhkeä samalla. Kun he pyytävät, että hän puhuisi hänelle aramin kieltä, niin ei kuuntele sitä, vaan puhuu sillä kielellä, jolla kansa ymmärtää, jolla kansa kuulee. Saadessaan mitä? Pelon aikaan. Saadessaan sydämissä pelon aikaan ja sen luopumuksen niin sanotusti tunteen siitä, että Herra on nyt kääntänyt niin sanotusti kätensä meitä vastaan ja meillä ei ole mitään toivoa. Ja tässä pitää olla selkeällä ja lujalla pohjalla. Nyt mitä Hiskia antaa neuvoksi? Ja mitä annetaan neuvoksi tässä? Jakeessa 14 ja 15 sanotaan ensinnäkin näin. Näin sanoo kuningas, älkää antako siis tämä Rapsake tässä puhuu. Mutta mitä Hiskia antaa tässä neuvossa? Niin jakeessa 18. Hän sanoi ensinnäkin, älköön vain Hiskia saako vietellä teitä sanoessaan, Herra pelastaa meidät. Onko muidenkaan kansojen jumalista kukaan pelastanut maatansa Assurin kuninkaan kädessä? Ja tähän sanotaan näin, jakeessa 21. Mutta he olivat vaiti, eivätkä vastanneet hänelle mitään, sillä kuningas oli käskenyt niin ja sanonut, älkää vastatko hänelle. Luetti äsken toista Mooseksen kirjaa ja toisessa Mooseksen kirjassa, jolloin Israel on lähtenyt Egyptin orjuudesta siinä luvussa, 14 Mooses antaa tällaisen kehotuksen. He ovat Punaisen meren äärellä. Ja siinä Mooses kehottaa tällä tavalla kansaa, 14 luku 13 ja 14 jakea. Mooses vastasi kansalle, älkää peljätkö, pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille. Sillä sellaista, minkä näette egyptiläisille tapahtuvan tänä päivänä, ette koskaan enää tule näkemään. Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Te olkaa hiljaa. Jesaja kirjoitti myöskin omana aikanaan samanlaisen sanan. Eli Jesajan kirjassa ja sen luvussa 30 jakeesta 15 Jesaja sanoo näin. Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin pyhä, kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne, mutta te ette tahtoneet. Eli kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Joku aika sitten luettiin Matteuksen evankeliumia vaimon kanssa ja siinä kävi puhututtamaan Jeesuksen viimeinen tulo Jerusalemiin, niin kuin Raamatussa on ja sanotaan, että Sakaria kirjoittaa siitä, että hän tulee, sinun kuninkaasi Sion tulee sinulle hiljaisena tai nöyränä, ratsastaen aasilla aasinvarsalla. Eli suuren kuninkaan tulo toiselta puolelta on hiljainen tulo. Ja yhdeltä puolen ymmärtää tätä samanaikaisesti, kun me puhumme seurakunnassa, niin kuin oli puhetta, sateista, Jumalan sateista, suurista kokemuksista, ja suurista tällaisista voimaperäisistä tapahtumista, jotka osaltaan tähän kaikki kuuluu. Se on ihan selvää. Mutta tämän toinen puoli on tässä kaikessa tämä. Suuri kuningas tulee hiljaisena. Ja hän haluaa, niin kuin Jeesus itse sanoi, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja sydämeltä nöyrä. Ja mikä oli heidän tehtävänsä, kansan tehtävä tässä, niin oli nimenomaan tämä. Pysyä hiljaa ja vaiti. Ei lähtemään siihen leikkiin niin sanotusti mukaan ollenkaan, vaan pysymällä hiljaa te pelastutte, eli odottamalla Herraa ja mitä hän tässä kaikessa tulee tekemään. No nyt, miten Hiskia itse toimii? Ja luvussa 37 ja sen alussa sanotaan tällaiset sanat. Kun kuningas Hiskia sen kuuli, repäisi hän vaatteensa, pukeutui säkkiin ja meni Herran temppeliin, ja hän lähetti palatsin päällikön Eliakimin ja kirjuri Sepnan sekä pappien vanhimmat säkkeihin puettuina profeetta Jesajan, Aamoksen pojan tykö. Ja he sanoivat hänelle, näin sanoo Hiskia, hädän, kurituksen ja häväistyksen päivä on tämä päivä, sillä lapset ovat tulleet kohdun suulle saakka, mutta ei ole voimaa synnyttää. Ehkä Herra, sinun Jumalasi, kuulee Rapsaken sanat, joilla hänen herransa Assurin kuningas on lähettänyt hänet herjaamaan elävää Jumalaa ja rankaisee häntä näistä sanoista, jotka Herra, sinun Jumalasi, on kuullut. Ja sitten Hiskia sanoo näin, kohota nyt rukous jäännöksen puolesta, joka vielä on olemassa. Ja nyt miten Jesaja tähän vastaili, rukoileeko Jesaja? Jakeessa 5 ja 6 sanotaan näin, kun kuningas Hiskian palvelijat tulivat Jesajan tykö, sanoi Jesaja heille, sanokaa näin Herralle. Eli Hiskia kehotti häntä rukoilemaan ja miten Jesaja siihen vastaa? Kyllä hän rukoili. Aramean kielessä sillä. Tähän liittyy tällainen asia. Aramean kielessä on yksi sana, rukousta merkitsevä sana, joka tarkoittaa suomen kielelle käännettynä, Jumala puhuu ja sinä kuuntelet. Eli kun on kysymys rukoilemisesta, Jumala puhuu ja sinä kuuntelet. Ja tällä tavalla Jesaja rukoilee, eli hän kuuntelee, mitä Jumala sanoo. Ja sen hän puhuu. Ja tähän liittyy tämä ajatus, kyllä hän rukoili. Ja tämä on siinä mielessä tällainen asia, josta nimenomaan on kysymys siitä, että me niin kuin kuulemme, mitä Herra tahtoo sanoa, ja sen mukaisesti me myöskin rukoilemme. Sitä me rukoilemme, sitä me pyydämme ja sitä me tahdomme. Eli hänen tahtonsa tie, ja tässähän se on meidän syvin niin sanotusti taipuminen tässä, se kamppailu, tapahtukoon sinun tahtosi. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Sitten vielä 37 luvussa jakeessa 10, hän jatkaa, tämä rapsake jatkaa tätä valehtelemistaan ja pelotteluaan, mutta sen terävin kärki on jo taittunut. Eli hän sanoo näin, sanokaa näin Hiskialle, Juudan kuninkaalle, älä anna Jumalasi, johon sinä luotat, pettää itseäsi, äläkä ajattele, Jerusalem ei joudu Assurin kuninkaan käsiin, ja niin edelleen. Ja miten Hiskia tähän vastaa, hän ottaa sen kirjeen ja vie sen Herran eteen ja sanoo Herralle siitä kirjeestä, kuinka tämä rapsake on herjannut elävää Jumalaa. Eli sen valheen ja pelottelun terävin kärki on jo taittunut. Eli alun loppu henkilön ja Assurian kohdalla on jo alkanut, ja tämän seurauksena mehän näemme tästä, että tällainen suurvalta, joka siihen aikaan oli Assurian suurvalta, jonka edessä Juuda oli kuin niin sanotusti pienen pieni kirppu, niin tämän suurvallan edessä Hiskia ei taipunut, koskapa Jumala ei antanut siihen lupaa. Jumala ei antanut siihen lupaa, vaan Jumala kehotti heitä pysymään lujana ja uskon kautta he pitivät vanhurskautta voimassa. Ja tässä on se meidän niin kuin osamme, vaikka olemme kuinka pieniä ja heikkoja tahansa, mutta kohdatessamme suuren ja mahtavan, niin lopulta tapahtuu niin, että Herran edessä pieni vahvistuu ja suuri ja mahtava kaatuu. Sillä niin kuin Raamatussa sanotaan, sillä sen Jumala valitsi, joka ei mitään ole, tehdäkseen tyhjäksi sen, joka jotakin luulee tai ajattelee olevansa. Ja sitten vielä lopuksi, Hiskian elämästä ja sen lopusta niin sanotusti, luvussa 39, Hiskia on selviytynyt sairaudesta, Jumala on parantanut hänet sairaudesta, mutta mihin hän lopulta niin sanotusti kaatuu? Ja hän kaatuu imarteluun. Daniel puhuu lopun ajoista ja taidollisista lopun ajoissa. Ja Daniel viittaa siihen tapahtumaan, että monet taidolliset niin kuin vahvistuvat, he kestävät vainoa, he kestävät vankeutta ja niin edelleen. Mutta mihin monet näistä taidollisista kaatuu? He kaatuu imarteluun, niin kuin se on alkukielessä se sana. Heitä imarrellaan. Ja nyt ajatuksena on tämä, että Hiskian kohdalla tapahtui ihan tismalleen sama asia. Eli nämä Baabelin kuninkaan lähettiläät tulivat ja hän halusi heidän kunniaansa, hän halusi osoittaa omaa valtaansa, voimaansa ja rikkauttansa, avasi aarrekammion ja paljasti sillä itsensä. Ja samalla hän teki tämän, mistä niin kuin Jesaja sanoo, että näin ei olisi pitänyt tehdä, näin ei saanut tehdä. Nyt tässä on niin kuin sellainen myöskin mielenkiintoinen asia. Jumala ei kieltänyt, että siellä on kultaa, siellä on hopeaa, siellä on niin sanotusti rikkautta. Mutta minkä Jumala tahtoi, että se kaikki on salassa ja se on piilossa. Kaikkea sitä saa käyttää, mutta sitä ei niin sanotusti leveillä, sitä ei tuoda esille, siitä ei puhuta, sen voimasta ei puhuta, vaan Jumalan voimasta puhutaan. Ja Hiskian tehtävä olisi tullut tuoda nämä Baabelin kuninkaan lähettiläät, viedä Herran eteen ja sanoa, tässä on meidän rikkautemme ja tässä on meidän voimamme. Mutta minkä eteen hän vei, niin kuin hän lankeaa tähän samaan, mihin monet, eli se on meidänkin ajassamme, rahan himo. on kaiken pahan alkuja juuri ja tekee paljon tuhoaan ja työtään, tavoittelee meistä jokaista ja kaikki se vaikutus, mikä siihen niin sanotusti sisältää. Ja tässä on yhdeltä puolen se, mikä Hiskian kohdalla on valvomattomuutta. Se on selvää sitä, mitä Jeesus itse sanoo, eli liha on heikko, se pysyy heikkona alusta loppuun saakka. Vaikka kuinka suuria asioita Jumala meille antaa, Jumala meille tekee, tai me saamme olla tässä kaikessa, niin oma meidän lihamme, siinä ei mitään hyvää asu. Ei tule muuttumaan paremmaksi. Jumala, ainoa paikka, mihin tämä kaikki kuuluu, niin se on niin kuin Paavali kirjoittaa galattalaisille, että me olemme Kristuksen kanssa ristiin naulittuja tälle maailmalle, ja tämä maailma on ristiinnaulittu meille. Ja kiitos tästä kaikesta Herralle, sillä toinen puoli tähän sisältyy se, että kristillisyyden tarkoitushan ei ole siinä, että me ollaan niin sanotusti tällaista näyteikkunatavaraa. Jumala ei kiellä meiltä voimaansa, se on ihan selvää, mutta tämän voima on sisällä meissä, se ei niin sanotusti ole sitä varten tarkoitettu, että sillä leveillään, taikka sillä kerjätään ihmisten huomiota, taikka ihmisten, että ihmiset meitä katselisivat. Vaan sen tarkoitus on nimenomaan siinä, että me tunnemme tämän suunnattoman voiman ja me annamme tästä kaiken kunnian Jumalalle. Ja se ei ole pelkästään tällainen sanoilla niin sanotusti pelaaminen. Jumalahan on sydänten tuntija ja tutkija. Vaikka minäkin täällä sanon kuinka monta kertaa sen asian, että Jumala saa kaiken kunnian, niin ei riitä pelkästään se. Jumala on sydänten tuntija ja tutkija. Ja jos meidän siinä mielessä tällainen sanammekin on tällaista tietynlaista näyteikkunassa olemista, niin emme tule kestämään sitä, mikä lopulta on Herran ja hänen kiivautensa tulos tässä kaikessa. Ja sen tähden meitä kehotetaan tässä kaikessa kaiken aikaa valvomaan ja rukoilemaan. Aamen.